Se está estudiando y muy pronto esperemos que se vexan os resultados a instalación de columpios adaptados para nenos e nenas que teñan problemas de movilidade por distintas causas. Trátase dun, bueno, verano no seu momento, espero que pronto, dunhas sillas adaptadas que permiten que esos nenos e nenas que teñen eses problemas poidan disfrutar dos columpios igual que o resto. A idea coa que estamos traballando, e que seguramente será que implementemos xa de forma inmediata, é que naqueles xogos nos que existen dous asientos, poñer un para nenos con problemas de movilidade, sillas que, por certo, non son exclusivas, quero dicir que poden ser utilizadas por nenos que teñan, digamos, a fortuna de non padecer ningún tipo de problemas deste tipo, e donde exista un solo, poñer unha silla adaptada porque pode ser empregada por todos.